Selamat pagi. Baik lagi sama Idol di sini. Halo, udah lama enggak ketemu sama pendengar kita. Baik lagi sama suara kita di sini. Hari ini juga kebetulan Reza sedang berhalangan hadir karena ada panggilan interview. Semoga interviewnya diterima. Hari ini kita mau ngebahas apa? Lagi-lagi hal yang mungkin banyak teman-teman semua sekarang yang resah. Karena banyak juga permintaan-permintaan, gimana sih habis beres kuliah itu mau ngapain sih, bisa gak sih langsung kerja. Tapi kan ternyata banyaknya yang nganggur juga ya. Ternyata pekerjaan itu tidak semudah apa yang banyak orang katakan, lowongannya banyak dan sebagainya. Mungkin lowongannya banyak, tapi kalau emang dari kamu sendiri gak siap, kayaknya sih gak bisa juga. Hari ini kita kedatangan satu tamu spesial gitu ya. Ada namanya Mas Wahyu. Yo, Mas Wahyu ini kebetulan salah satu mahasiswa tingkat akhir dari universitas yang mungkin kalian semua juga sudah tahu. Sama seperti Adit kemarin. Ini temannya Adit Mutem. Silakan Mas Wahyu bisa memperkenalkan diri.
Halo, di sini gue perkenalkan dulu deh, perkenalkan.
Enggak usah kaku-kaku amat ya.
Nama kita pakai yang formal dulu
aja. Oke.
Nama gue Muhammad Wahyu Ali Karman, biasa dipanggil Wahyu, tapi kalau nama panggung gue itu QY.
Oh, QY.
Gue ada nama panggung jadi
gitu. Dia dapat dari mana nama panggung tuh?
Itu pas gue lagi ngejabat di sebuah organisasi. Yang mana anggota-anggota gue tuh gak mau kalau terlalu kaku sama gue. Bang Wai, Bang Wahyu, gue gak mau manggil lu terlalu kaku, gue manggil lu Ciwai aja lah. Ciwai atau Kiwai, yaudah terserah, yang penting gak usah gap di antara kita gitu.
Wahyu, sekarang selain kuliah, sibuknya apa ya?
Sekarang ini sih, gue lagi bekerja.
Nice. Kok bisa kerja sih lu?
Iya, karena gue ditawarin ini berawal dari organisasi gue itu 2 tahun lalu menjalin kerjasama sponsorship dengan perusahaan yang namanya HMS, yaitu Hanjaya Mandala Sampurna. Yang mana ketika melakukan proses negosiasi, gue yang saat itu hanya anggota-anggota kacrut-kacrut biasa, tapi gue ngerasa, aduh, ini ketemu sponsor nih, yang mana menurut gue adalah momen dimana gue bisa nyari tahu dan ngulik-ngulik lebih dalam tentang apa sih yang dilakuin oleh perusahaan tersebut, apa sih yang dilakuin oleh pihak Sampurna. Dan ternyata selain melakukan proses negosiasi sponsorship, setelah prosesnya selesai, gue itu langsung kepo-kepo ke orang kantornya tentang bagaimana caranya kerja di Sampurna. Nah, alhasil setelah gue bisa dibilang selama 1-2 tahun gue show off dan gue tetap ngejalin hubungan baik dengan orang Sampurnanya, akhirnya orang Sampurnanya itu yang ngontak gue dan narik gue untuk terlibat menjadi salah satu pekerja di PT Duta Media Indonesia yang dinaungi oleh Sampurna langsung.
Baik. Jadi kalau emang dilihat dari ceritanya, ini ada isu tentang pentingnya relasi, iya gak sih?
Oh, penting banget.
Pentingnya relasi, karena Wahyu ternyata dari tadi ceritanya, sebelum dia dipekerjakan atau sebelum direkrut, menjalin komunikasi atau menjalin kerjasama yang cukup baik dengan perusahaan yang waktu itu jadi sponsorship gitu kan ya?
Iya benar.
Di saat itu masih di organisasi.
Masih di organisasi.
Tadi kan saya sampaikan bahwa kalau Wahyu ini masih kuliah, nah kan kerja, kuliah, keganggu gak sih kuliahnya?
Wah jelas. Kita di sini tidak munafik-munafik.
Betul. Jadi gimana?
Kalau kita ngomongin antara kuliah, kita ngomongin kerjaan, dan kita ngomongin bagaimana kita menjalin hubungan serta relasi-relasi kita di kampus, serta kita juga memiliki keluarga, pasti kita harus menyusun yang namanya prioritas. Nah, kalau dari saya pribadi, karena kondisi saya saat itu sedang elit, atau istilahnya adalah ekonomi sulit.
Saya pikir itu elit benar-benar keadaannya sangat sulit digapai.
Elit itu ekonomi sulit. Jadi saya mengutamakan, menomorsatukan pekerjaan dan menomorduakan masalah perkuliahan. Nah, bukan berarti keluarga nomor 3, keluarga itu nomor 0. Ketika kita mengutamakan pekerjaan dan menomorduakan perkuliahan, tapi kita harus ingat sebelum nomor 1 itu ada 0, yaitu 0-nya adalah keluarga.
Paling penting ternyata yang masih pertama gitu ya.
Harta yang paling berharga adalah keluarga.
Terus kan tetap ada hal yang dipertanggungjawabkan, karena itu harapan dari mungkin orang tua, harapan dari keluarga di rumah bahwa Wahyu harus menyelesaikan kuliahnya. Kenapa ternyata prioritasnya adalah pekerjaan? Selain tadi karena masa-masa elit atau ekonomi sulit,
iya. Iya, jadi kalau untuk masalah pendidikan sebenarnya dari keluarga gue pribadi yang mana ayah gue itu saat itu bekerja sebagai direktur Departemen Pendidikan Nasional dan ibu gue adalah guru, yang mana latar belakang keluarga gue itu benar-benar pendidikan.
Pendidikan.
Iya, sangat amat menomorsatukan dan mengutamakan pendidikan.
Betul.
Nah, gue tuh ngerasa kayak, ah kakak gue ada tiga, tiga-tiganya ini benar-benar menyelesaikan pendidikan dengan baik, tapi yang benar-benar nyelesain dengan baik aja nggak cukup ternyata. Ternyata kakak gue yang pertama nganggur 2 tahun setengah. Kakak gue yang kedua dia nganggur 1 tahun. Kakak gue yang ketiga sekarang belum selesai.
Iya. Kakak
yang ketiga. Iya, kakak yang ketiga ini belum selesai. Dia ini sekarang lagi semester sekian belas di salah satu kampus. Nah, tapi di balik belum selesainya perkuliahan kakak saya yang ketiga, dia ini memiliki luar biasa banyak relasi yang mana membuat dia ditarik kemana-mana untuk melakukan pekerjaan, untuk hold-hold tender, hold proyek ini itu segala macam, yang mana ketika dia fokus kuliah hanya fokus ke dosennya aja atau fokus ke lingkungannya, pergaulannya aja, ketika dia fokus ke relasi-relasinya itu ternyata dia punya kesempatan untuk mendapatkan tender-tender atau proker atau proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang. Nah, dari situ juga bisa jadi link kita untuk masuk ke magang, masuk ke pekerjaan gitu. Nah, kalau gue pribadi, gue ini ngerasa ya karena emang gue menomorsatukan pekerjaan, jadi gue itu meninggalkan sedikit berbohong sebenarnya, sedikit berbohong, walaupun ini dari gue pribadi bukan ngajarin kalian bohong ya, tapi dari gue pribadi itu karena emang latar belakang orang tua gue pendidikan dan gue menomorsatukan pekerjaan, jadi gue izinnya kuliah padahal gue kerja. Nah, ketika gue izin, gue bilangnya kuliah tapi malah gue kerja, tetap ada tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam perkuliahan. Bukan berarti gue cabut kuliah itu tapi benar-benar ditinggalin,
batalin gitu enggak ya?
Iya, enggak. Harus tetap dijalanin tugas-tugas kuliahnya. Kan masih bisa nanya ke grup kelas lah, kecuali kalian di-kick di grup.
Iya. Yeah. Di tingkat akhir, harapan anak-anak tingkat akhir itu adalah bisa lulus tepat waktu dan mereka sesegera mungkin bisa mendapatkan pekerjaan. Terus tadi Waji juga sempat mention tentang ada kesempatan magang. Nah, kalau dari teman-teman Wahyu sendiri yang berjalan sekarang itu seperti apa sih? Apakah kegiatan magang itu masih ramai diikuti atau banyak teman-teman yang ternyata oh mau magang ini itu dan sebagainya?
Ah, kalau dari gue pribadi nih, dapat insight juga dari rekan-rekan gue, rekan sejawat entah di kampus-kampus lain. Kalau magang itu sebenarnya dilihat dari pribadi sendiri. Nah, sebenarnya magang itu menurut gue penting banget. Kenapa gue bilang penting banget? Karena kalau misalnya kalian benar-benar fokus kuliah tepat waktu, emang kalian udah punya hal untuk dijual.
Oke, bukan berarti lu nyaranin mereka nggak tepat waktu dong.
Ah, bukan berarti gue nyaranin kalian buat tidak tepat waktu. Tapi menurut gue yang baik adalah lulus di waktu yang tepat.
Oke.
Apa sih maksudnya lulus di waktu yang tepat? Yaitu ketika kalian sudah memanfaatkan momen perkuliahan kalian untuk menjalin relasi-relasi dengan teman-teman kalian, kalian bisa dapat akses dalam tanda kutip atau dapat channel yang mana itu adalah nilai plus kalian ketika kalian sudah selesai berkuliah nanti, kalian langsung bisa masuk ke dunia pekerjaan. Seperti itu.
Jadi memang sebenarnya banyak yang disiapin ya. Karena saya pribadi kalau emang lagi di kelas C, saat emang jadi dosen, ketemu banyak kegelisahan atau banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, Pak, kalau emang magang nanti kuliahnya gimana? Pak, kalau emang nanti magang dosennya ngasih atau enggak, izin atau enggak gitu ya. Tapi kembali lagi mungkin yang bisa saya kasih tahu adalah prioritas. Prioritas, lebih pilih mana? Apakah ternyata lulus tepat waktu tapi itu tadi masih belum ada isi gitu ya? Atau bukan berarti gak lulus tepat waktu, tapi bagaimana caranya teman-teman semua mungkin yang dengerin ini juga bisa ngatur waktunya. Selagi mereka kuliah, mereka juga bisa mencari aktivitas yang lain.
Iya, benar banget nih kata Mas Aidil. Nah, jadi untuk ngomong-ngomong masalah prioritas, ini benar-benar harus dipertimbangkan dengan matang. Misalnya nih, kami selaku mahasiswa yang berpikir, ah nanti kalau magang kuliahnya cabut, nanti kalau magang kuliahnya gak benar, gak bisa ngerjain tugas. Nah, kalau emang kalian benar-benar nge-stuck pikirannya di situ, emang kalian gak mikir kalau kalian kuliah-kuliah doang gak punya channel nanti nganggur?
Iya.
Yang namanya penyesalan itu selalu di akhir.
Betul, kawan.
Nah, menurut gue pribadi, mendingan kalian ngorbanin dulu kuliahnya sebentar aja, sebulan aja. Kalian cuma ngorbanin 4 pertemuan, tapi kalian bisa menuai hasil itu nanti, yang mana berdasarkan dari rekan-rekan gue, berdasarkan dari senior-senior gue, mereka tuh jadi mikir, yang udah magang nih ya, mereka tuh jadi mikir, oh untung aja gue waktu itu magang cabut kuliah, gue jadi langsung kerja deh, gak nganggur kayak teman-teman gue. Nah itu tuh penting banget dibandingkan kalian yang hanya benar-benar kuliah pulang, hanya mengejar kumlot. Bukannya gue gak ngejar kumlot, bukannya gue gak ngejar lulus yang 3,5 tahun, yang lulus tepat waktu, enggak. Tapi yang gue pikirkan adalah gue gak mau nyesel dalam perkuliahan gue ini selama 4 tahun. Gimana caranya gue mengorbankan waktu perkuliahan gue, gimana caranya yang penting gue bisa menuai hasil itu di akhir, yang mana alhamdulillah sekarang gue udah bisa bekerja walaupun mengorbankan 7 minggu perkuliahan.
Tapi banyak hal yang didapat, banyak pengalaman yang didapat, iya gak sih? Selain pemasukan misalnya ya, karena emang ngomongin bekerja. Terus tadi juga sempat ngobrol sama Wahyu nih out of the record, awalnya kita juga ngomongin tentang masalah kamu-kamu mahasiswa yang emang pengen magang tapi bukan experience yang dicari, duit yang dicari. Oke, ini ada jeda azan, jadi kita pause dulu, kita akan lanjut sebentar lagi. Stay tune di sini. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi. Balik lagi ngomongin hal yang tadi ketunda karena azan. Itu kita juga sholat dulu tadi, jadi agak ketunda sedikit ya. Baik, kita lanjut obrolan masalah pekerjaan saat kuliah. Tapi tadi kita ngomongin tentang magang, terus masih berharap ada uang saat magang. Kalau memang saya pribadi ngelihatnya, kegiatan magang itu sebenarnya full, literally hanya untuk mencari experience. If kalau memang ternyata ada uang yang masuk, atau katakan ada gaji yang masuk, anggaplah itu sebagai hadiah. Itu dari pendapat gue sih. Dari Wahyu gimana sih? Kira-kira gimana sih? Mahasiswa sekarang tuh emang hanya ngincer duit aja kah? Apa bayangan mereka magang itu sama dengan kerja misalnya, yang padahal mungkin mereka juga masih belum punya experience apa-apa.
Kalau dari pendapat gue pribadi nih, mungkin kemungkinan besar yang namanya magang di mata para mahasiswa itu adalah sama dengan bekerja. Itu adalah salah satu alasan mereka ketika mencari magang, mereka mempertanyakan masalah fee-nya berapa. Mereka udah melewati proses interview, melewati proses ini itu segala macam, dan mereka mempertanyakan fee-nya berapa. Bahkan ketika ada lowongan di sosial media pun, mereka tuh benar-benar selektif. Selektif hanya selisih 5.000 aja, dia langsung pindah.
Gila ya.
Benar-benar langsung, aduh di sini 80.000, nanti kalau gue ongkos apa segala macam, aduh di sini aja deh 100.000, walaupun ongkosnya jauhan, tapi gue bisa lebih profit 5.000 kalau gue kerja di sini walaupun agak lebih jauh. Kebanyakan itu di kehidupan mahasiswa yang mereka ingin melakukan magang, mereka tuh benar-benar mikirnya ke arah sana. Yang mana sebenarnya ya kita nggak munafik lah, kita benar-benar butuh yang namanya uang untuk ya buat jajan, buat menafkahi diri kita sendiri, untuk membeli barang-barang keinginan kita. Tapi menurut gue pribadi ya, yang benar-benar seharusnya kita cari di yang namanya magang itu adalah channelnya dan pengalamannya, apa yang kita bisa dapat di sana. Gue punya salah satu temen nih yang mana dia tuh sempat magang di Bank Indonesia, yang mana okay. di Bank Indonesia itu teman gue ini dari Brawijaya Malang, dia magang jauh-jauh ke Jakarta ke BI yang benar-benar gak dibayar, dan dia gak tahu kalau emang itu dibayarkan di awalnya. Dia melalui proses magang selama 1 bulan, dia ngerasa benar-benar lelah. Dia tuh rumahnya di Bekasi, jadi dia PP Bekasi sampai Tamrin, ya gue lupa lah ya, ke Bekasi Tamrin, yang mana dia pulang pergi tuh 60 km hanya untuk segala suatu hal yang dia gak tahu dibayar atau enggak di akhirnya. Tapi ternyata ketika dia menjalani itu dengan baik, ya adalah dikasih uang terima kasih oleh BI senilai tut sinestian yang ada di bawah ini ya, bisa dilihat. Gak
kelihatan dong.
Ya, bisa dilihat. Ternyata setelah dia melalui proses magang di Bank Indonesia itu, dia memiliki data dan memiliki akses ke 114 perbankan yang ada di Indonesia. Dan ternyata laporan tersebut yang membuat dia bisa punya channel kemana-mana. Dia sampai kemarin berawal dari data yang dia pegang, dia jadikan penulisan, dia masukkan ke PKM, sampai akhirnya dia menang se-Indonesia dan dia menang mewakilkan Indonesia di Thailand. Itu sebenarnya goalsnya itu di sana, sampai sana. Yang mana ketika kita benar-benar nyari magang sekedar nanti uangnya segini, kalian belum tentu dapetin hal yang kayak teman gue ceritain barusan. Nah, kebanyakan juga ini balik lagi ya menurut gue pribadi. Kalau menurut kalian gue ada yang salah berucap, mungkin kalian bisa mengkoreksi lah, atau mungkin
komen
ya di di mana ya, sama yang di atas mungkin bisa komen. Kalau menurut gue pribadi nih ya, perusahaan itu sebenarnya dalam tanda kutip memanfaatkan iming-iming magang. Memanfaatkan iming-iming magang maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah misalnya perusahaan punya 10 tenaga kerja. Nah, dan dari 10 tenaga kerja itu ada 2 diantaranya yang kinerjanya buruk. Nah, perusahaan itu prepare ke sosial media untuk membuka lowongan magang. Misalnya 2 orang ini dibayar 4 juta. Lebih baik perusahaan gambling untuk mencari 2 tenaga kerja yang fresh graduate, yang masih up to date banget otaknya, untuk masuk ke lingkup kerjanya, tapi dibayarnya hanya setengah. Kenapa bisa cuma setengah? Karena iming-imingnya magang. Jadi mungkin menurut gue pribadi, perusahaan itu mencari tenaga kerja yang bisa mendongkrak kinerja perusahaannya, tapi dengan bayarnya yang seminim mungkin. Itu menurut gue arti dari magang di sisi perusahaan, yang mana sebenarnya bisa dibilang agak dimanfaatin sih. Nah, kalau emang misalnya kinerja kalian bagus, baru deh kalian ditawarin kontrak kerja. Nah, tapi ketika kalian mengetahui gaji yang dibayarkan hanya setengahnya, sebenarnya kalian berpikir pasti, anjir gue dimanfaatin perusahaan dong selama gue magang. Tapi kan kalian gak dirugikan, karena kalian berawal dari kalian mengorbankan kuliah untuk magang yang sebenarnya tanda kutip dimanfaatkan tersebut, kalian dapat kontrak kerja setelah kalian kuliah. Nah, itu yang sebenarnya bisa menjadikan manfaat yang luar biasa ketika kalian mengorbankan perkuliahan kalian untuk magang dan persiapan dunia kerja nanti.
Betul. Untuk masalah persiapan sendiri, kalau yang tadi dimention, masalah pertama kayaknya sih tujuan. Karena banyak banget mahasiswa yang ternyata stuck dengan tujuan hanya mencari uang. Beres kuliah, nyari uang, dan ya sudah sampai dengan sana. Ya itu berlanjut dengan dongeng yang terjadi dari zaman dahulu kala. Dongeng-dongeng tentang kalian selesai kuliah, kerja, setelah selesai kerja, kalian menikah, punya anak, hidup bahagia itu selama-lamanya. And that is bullshit. Dari skala prioritas untuk magang, ternyata banyak hal yang perlu dipersiapkan. Kayak tadi, tujuan terutama. Ada beberapa hal menarik sebenarnya saat memang kita nggak tahu endingnya itu seperti apa. Nggak tahu sih, apakah memang segitu. Oke, uang itu penting. Tapi gimana cara dapatnya, ataupun bagaimana cara untuk mendapatkan lebih banyak, itu yang lebih penting. Banyak juga kejadian-kejadian tentang, oh ya udah mau magang di sini aja karena biayanya atau gajinya sekian, gitu ya, tapi sementara dia stuck di level itu aja. Nanti nggak sih, karena dibutuhkan ya udah sampai situ aja. Tapi ada juga beberapa case, mungkin ini junior saya juga. Halo Nung, Nung ini adalah salah satu intern di Shopee. Waktu itu kalau nggak salah masih awal-awal masuk Indonesia. Dan iya, ada sekitar 30-40 orang. Pertama dia masuk di circle itu dan masih intern. Masih intern. Dia mengorbankan beberapa jam kuliah ke Shopee, dia juga mungkin nggak terlalu melihat bayarannya seperti apa. Yang pada akhirnya masih berjalan sampai sekarang, dia direkrut untuk menjadi karyawan tetap, dia dikontrak dan sekarang sudah menjadi associate manager kalau nggak salah. Dan itu level yang cukup luar biasa, dimulai dari intern gitu. Jadi banyak proses-proses pahit sebenarnya sebelum kamu-kamu ternyata mendapatkan hal yang lebih besar nantinya. Terus banyak juga ternyata alasan-alasan yang tadi deh kita bahas dari awal. Kalau emang magang nanti kuliahnya gimana? Persepsinya juga banyak yang miss. Karena banyak juga yang nganggap bahwa magang tuh kayak makan kacang, gampang. Magang tuh kita tinggal masuk aja. Tidak seperti itu, sahabat-sahabatku sekalian. Magang pun ada seleksinya. Mereka-mereka yang butuh pegawai intern atau pegawai magang, mereka juga mau tahu kamu tuh siapa, kamu tuh punya apa. Bukan hanya sekedar mahasiswa aktif, bukan hanya sekedar kamu di jurusan yang sesuai misalnya. Ya, tapi apa kontribusinya memang bisa kamu berikan di sana. Dan itu seleksinya. Jadi tahapan awalnya kalau emang ternyata mau tahu kuliahnya nanti gimana, kirim dulu CV-nya. Kirim CV-nya, pastikan bahwa kamu dipanggil untuk interview misalnya, gitu ya, lolos seleksi berkas, dipanggil interview. Setelah interview, mungkin kamu akan dapat jawaban diterima, mungkin juga enggak. Tapi saat mendapatkan jawaban diterima untuk magang, di situ bagian untuk mikir kuliahnya nanti gimana. Ngerti nggak sih? Iya nggak sih? Jadi sebelum nyampe ke tahapan itu, ngapain ada pertanyaan kuliahnya gimana? Karena kuliahnya nggak akan gimana-gimana. Lu belum ngapa-ngapain. Dapat nggak maksudnya?
Benar, benar. Benar banget.
Jadi sebelum itu ada action-nya, sebelum ternyata diterima, ada yang mau nerima kamu nih sebagai pegawai intern, ya hidup lu akan baik-baik aja. Nggak akan ada yang berubah. Akan berjalan sebagaimana mestinya kuliahnya. Dan yang akan berjalan sebagaimana mestinya juga persaingannya. Ya mungkin kamu juga pengen nyobain desak-desakan di job fair. Mungkin juga kamu pengen ya ngerasain ngeprint CV masuk ke beberapa perusahaan. Mungkin ada yang tahu film-film Sidul, ya kan? FYI saya juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi seiring dengan kamu sudah mulai magang, tadi kayak kata Wahyu, yang penting selain uang sebenarnya itu relasinya ya. Relasi sama experience ya. Karena ya itu yang ngebangun sih, itu yang benar-benar ngebangun. Dan kalau emang nanti tulus seperti tadi diceritakan sama Wahyu, ada temennya di Bank Indonesia yang ternyata dia benar-benar iya capek dari pagi sampai sore gitu ya. Dari pagi sampai sore terus dia nggak tahu akan mendapatkan apa, yang memang dia cari hanya experience untuk di Bank Indonesia misalnya, sekaligus untuk mendapatkan data untuk penelitiannya, tapi ternyata hasilnya sangat besar, impact-nya besar banget buat hidupnya dia. Nah, kalau emang di magang sendiri atau di pekerjaan misalnya, target tuh perlu nggak sih? Misalnya ternyata tadi off the record lagi ada cerita tentang beberapa senior atau tentang beberapa teman di pekerjaan yang mungkin kita lihat stuck karirnya, tidak berkembang di situ-situ aja, ternyata menjalani job desk yang sama atau menjalani pekerjaan yang sama di bagian yang sama selama bertahun-tahun. Kira-kira menurut Wahyu apa sih penyebabnya?
Kalau dari gue pribadi nih, mungkin gue gak akan ngebahas penyebabnya dulu ya, tapi yang gue akan singgung adalah diri kita sendiri. Nih, bekal utama ketika kita menghadapi dunia luar nanti itu adalah kita harus merasa tidak puas tentang apa yang kita jalani sekarang. Gue, walaupun gue udah bekerja 2 bulan ini, yang gue pikirin apa?
pasti masa depannya. Kita nggak mau nafik lah, kita nggak mau kerja stuck di sini-sini aja. Pasti kita pengen mikir, abis ini kita mau kemana, kita mau ngapain. Setidaknya walaupun kita bekerja di perusahaan yang sama, kita berpikir tentang jenjang karir. Nah, ketika kalian magang, bukan berarti kalian fine-fine aja, kalian aman-aman dan bisa nyaman aja. Ah, kata Pak Aidil, kata Mas Wahyu, udah magang, udah bisa kemana-mana. Belum tentu, belum tentu juga kalian bisa melakukan hal seperti itu. Bukan berarti kalian bisa tenang-tenang saja. Kalian itu harus benar-benar yang namanya cari celah dan cari kualifikasi-kualifikasi tertentu yang bisa atau yang harus dipenuhi untuk memasuki jenjang karir selanjutnya. Kalau gue bisa sedikit cerita, jadi di pekerjaan gue yang sekarang, walaupun gue berkuliah statusnya dan gue sekarang sedang bekerja, ada jenjang karir jadi SCE namanya. SCE itu istilahnya adalah area manager, area manager dari Sampoerna, yang mana setidaknya jenjangnya itu harus S1. Gimana caranya gue ngorbanin kuliah tapi gue harus kerja? Gimana caranya gue mencapai hal tersebut? Nah, gue nikmatin dulu kerjanya, gue tahu celahnya. Ketika gue udah tahu celahnya, baru gue balik lagi ke kuliah untuk mengejar kualifikasi-kualifikasi semua, kualifikasi tersebut untuk melakukan lamaran kerja dan memenuhi jenjang karir tersebut. Gitu. Karena ya pasti kalian gak mau lah ada di posisi itu-itu terus. Karena gue juga punya nih rekan gue. Rekan-rekan gue ini rata-rata ada yang S2, ada yang S1, ada yang kuliahnya di luar negeri. Tapi bahkan gue pun yang masih kuliah bisa sejajar dengan mereka. Kenapa? Itu pasti butuh kemauan. Dan gue ada satu pertanyaan besar. Kenapa ya teman gue, rekan kerja gue yang sejajar sama gue, dia S2 di Australia, tapi kenapa posisinya bisa sama-sama gue? Ini gue yang hebat, gue yang hoki, atau dia yang kurang cari celah? Bukannya gue congkak atau gimana? Ternyata menurut gue, dari apa yang gue observasi terhadap dia, ternyata dia kurang mencari celah. Dia terlalu nyaman dengan gaji yang dibilang cukup besar lah. Di Sampoerna ini gaji cukup besar, tapi dia terlalu nyaman dan dia tidak memikirkan untuk jenjang karir selanjutnya. Itu yang gue sayangkan. Jadi teruntuk teman-teman semuanya, buat kalian yang belum kerja, tadi kata Mas Aidil, apa? Kirim aja dulu CV-nya. Kirim aja dulu, jangan mikir nanti kuliah gue gimana, kuliah gue gimana. Nah, buat teman-teman yang udah magang, udah bekerja, cari celahnya. Cari celahnya, gimana caranya kalian bisa masuk ke jenjang karir yang jauh lebih baik. Dan gue juga sedikit bercerita lagi nih. Jadi gue dikontrak selama awalnya 1 bulan dulu. Baru kerja 10 hari, ternyata dari kompetitor, yaitu Gudang Garam Internasional, dia ngontak gue dan mau ngerekrut gue dengan iming-iming gaji yang lebih besar. Dan ternyata memang benar, dia menawarkan gaji yang lebih besar daripada di Sampoerna. Cuman menurut gue pribadi nih ya, ini pandangan gue balik lagi, gue cuma ngasih insight gue aja ke teman-teman. Gaji yang lebih baik di perusahaan sebelah itu bukan berarti kalian bisa seenaknya pindah. Bukan berarti kayak gitu. Perusahaan di luar sana, perusahaan besar di luar sana juga melihat tingkat loyalitas kalian. Lu sebulan di Sampoerna, sebulan di Gudang Garam, sebulan di Jarum, terus lu lamar perusahaan besar. Ah, ini kenapa nih si Mr. A? Mr. A, dia kinerjanya bagus, tapi dia setiap bulan pindah-pindah hanya karena gaji. Ini gue jadiin bahan pertimbangan deh. Oke, pengalaman dia bagus, tapi dia gak punya rasa loyalitas. Nah, hanya karena gaji yang lebih, balik lagi 5.000, 10.000 atau sekian per harinya atau per bulannya, bukan berarti kalian harus pindah. Lebih baik kalian stay dulu aja, nikmatin dulu aja kerjaan kalian, dan kalian bangun panggung kalian, dan kalian nikmatin di sana sampai titik di mana atasan kalian ngelihat, oh ternyata nih si A kinerja luar biasa, emang pantas gue angkat. Gitu sih pesan dari gue.
Wow, sangat menginspirasi ya. Cie, jadi semakin tidak ingin kuliah. Tapi bukan maksudnya teman-teman semua menelantarkan kuliah lagi-lagi. Itu adalah pesan dari orang tua mungkin, harapan dari orang tua, harapan keluarga yang tetap harus dijalani sebagaimana mestinya. Dan ada poin penting sebenarnya, karena pendidikan itu juga sudah menjadi salah satu kualifikasi ya.
Iya, benar.
Kenapa Wahyu tadi menyampaikan bahwa, oh gimana caranya gue harus S1? Iya. Karena itu adalah tahapan untuk masuk ke level berikutnya.
Iya.
It's like a game gitu loh, kayak kalau emang mau masuk ke level berikutnya, ngadepin raja berikutnya, ya lu juga harus prepare sesuatu.
Iya.
Entah armornya diganti, ada weapon tambahan dan sebagainya. Terus kemarin juga saya sempat ada share di feed tentang habis S1, kayaknya sekarang banyak banget yang S2. Nanti mungkin akan ada podcast tab sendiri tentang itu, penting ya si S2 sekarang. Apakah memang itu hanya untuk orang-orang yang akademisi dan sebagainya? Apakah itu penting juga dalam jenjang jabatan, jenjang karir, dan hal-hal lain? Tapi yang bisa saya bilang di sini, saat kalian atau saat kamu menjadi limited, saat lu menjadi limited, saat lu menjadi barang yang langka, seseorang yang langka, ya lu akan dicari. Dan jumlah limited yang kita tahu itu sedikit. Ya dong, semakin sedikit, lu akan semakin dicari. Lu akan semakin terlihat mewah, megah, dan dibutuhkan yang jelas. Kenapa saya bilang seperti itu? Tahapannya memang sudah berubah. Dari awal lulusan SMA, kebutuhannya, habis itu lulus S1. Yang ternyata sekarang kita tahu S1 pabalatak kalau emang kan orang Bogor mah. S1 pabalatak, apalagi kalau emang ternyata nggak punya experience apa-apa. Nggak berani magang, nggak berani ikut organisasi misalnya, nggak tahu apa-apa, nggak ada persiapan untuk kalian semua terjun di dunia kerja. Selesai dari itu mau ngapain? Mas mau jadi pengusaha? Nggak segampang itu ternyata. Ya, nanti kita akan bahas di podcast yang lain. Terima kasih banyak Wahyu atas sharing sessionnya.
Sama-sama.
Tentang magang. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Yang jelas ada beberapa tahapan. Kuliahnya bukan cuma hanya sekedar kuliah, jangan kuliah pulang. Pertama, kalian cari aktivitas lain yang memang bisa ngebentuk dirinya, kira-kira passionnya mungkin di mana, atau ingin mencoba hal-hal yang baru silahkan. Mau coba magang atau mau coba bekerja silahkan, kirim dulu CV-nya. Abis itu jangan lupa tanggung jawab juga sama kuliahnya. Finishnya bukan sampai magang aja, setelah magang kalian tetap improve dirinya. Kasih lihat bahwa kalian juga bisa berkarya di tempat kerjanya. Kasih lihat bahwa kalian bisa naik jabatan secara cepat. Pekerjaan kalian dipercaya atau bahkan dibanggakan sama orang-orang kantor. Dan yang paling penting, sebenarnya saya kutip dari teman saya, Rizaldi namanya. Beliau itu selalu menyatakan bahwa kalau kamu sudah menyatakan diri sebagai buah yang matang, bersiaplah untuk membusuk. Jadi jangan pernah merasa matang, tetap belajar, lifelong learner, itu nanti juga akan kita bahas. Terima kasih banyak yang mau dengerin podcast hari ini. Sampai ketemu lagi, semoga masih bisa sama Resa ya, semoga Resa gak sibuk nih. Ya kita ketemu di tema yang lain, terima kasih banyak lagi-lagi Wahyu. Sampai ketemu dan selamat pagi.